ናይ ሕብረት መንግስታት ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብቶም ዝሓለፈ ሓሙሽተ ወርሒ ዘሎ ዝኸፍአ ኩነታት ናብ ዝገደደ ይኸይድ ኣሎ ክብሉ ኣጠንቂቖም ጥሜትን ፀወታዊ ዓመፅን እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎን ወታደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ምውፅኦም ዘርኢ ዝኾነ ይኹን ምልክት ከምዘየለን ገሊፆም ኣለው። ማርገሬት ባሾ ዝለኣኸቶ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ክቐርቦ እዩ።
ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት ማርክ ሎውኮክ ትማል ሓሙስ ኣብ እፁ ኣኼባ ቤት ምክፀተ ሕብራት መንግስታት ከም ዝተዛረብዎን ቅዳሕ ርኢቶኦም ቪኦኤ ዝረኣዮን ቤት ፅሕፈቶም ሰባት ብጥሜት ይሞቱ ከም ዘለው ዝገልፁ ፀብፃባት ይበፅሖ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ኣርባዕተ ናይ ውሽጢ ተመዛበልቲ ብጥሜት ምማቶም ኣብ ሰሙን ፈላማይ ፀብፃብ በፂሕና ኣሎ። ሎሚ ንጎ ድማ ካብ መቐለ ብኣንፈት ደቡብ ኣብ ወረዳ ቆፍላ 157 ብጥሜት ምማቶም ፀብፃብ ተቐቢል ኣለኹ ክብሉ ንኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ተዛሪቦም። እዚ ንኩላትና ከተሓሳስበና ይግባእ። ተወሳኺ ስጉምቲ እንተደኣ ዘይተወሲዱ ንቕድሚት እንታይ ከም ዝፅበየና መርኣያ ምልክት እዩ። ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ምጥቃም መግሓስቲ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ሎውኮክ ክሳብ መወዳእታ መጋቢት ናይ ኢትዮጵያ ቢሮ ሰራሕተኛን ማሕበራዊን ጉዳይ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 1.7 ሚሊዮን ሰባት ካብ መንበሪኦም ምምዝባሎም ገሊፁ እዩ ኢሎም። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣማይቲ ኣሽሓት ካብ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝሃደሙን ሕዚ እውን ይሃድሙ ከም ዘለውን ብዙሓት መንበሪ ከባቢታት ከም ዘለዋ ሙሉእ ብምሉእ ተገዲፈን እየን ኢሎም። ዝበዝሕ ክፋል ትግራይ ፈፂሙ ወይ ብክፋል ሰራሕተኛታት ረድኤት ክብፅሕ ስለዘይከኣል ሰራሕተኛታት ረድኤት ንፅጉማትን ንሓደጋ ዝተቃልዑን ንምብፃሕ እናተፀገሙ እዮም ኢሎም ሎውኮክ። እቲ ግጭት ከቢድ ወራር ኣንበጣ ስዒቡ ኣብ እዋን ምሕፋስ ምህርቲ እዩ ጀሚሩ። ፀገም ውሕትነት ምግቢ ንዓበየ እዩ። ሓረስቶት ንክዘርኡ እቲ ውግእ ጠጠው እንተደኣ ዘይበለ ዝቕፅል ቀረብ ምግቢ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ እዩ። ካብ 16 ሚሊዮን ጠቕላላ ህዝቢ ትግራይ እንተወሓደ 4.5 ሚሊዮን ህዝቢ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዘድልዮ ሕብራት መንግስታት ይግመት። መንግስቲ ኢትዮጵያ 91 ሚእታዊ ህዝቢ እዩ ክብል ነቲ ኣሃዝ ሓፈ ይብሎ። ዕንቅፋትን ሓደጋን እንተሃለዎ እውን ትካላት ረድኤት ንልዕሊ 1.7 ሚሊዮን ሰባት ገለ ህፁፅ ረድኤት ኣቕሪቦም ኣለው። ዝቕፅል ሰሙን ሕብራት መንግስታት ኣብዚ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ን16 ሚሊዮን ህዝቢ ንምሕጋዝ 1.5 ቢሊዮን ዶላር ሓገዝ ክሓትት እዩ። 26 መጋቢት 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኤርትራ ካብ ትግራይ ወታደራታ ክትስሕብ ተሰማሚዓ ክብሉ እንተገለፁ እውን ሎውኮክ ግን እቲ ቃል ኣብ ግብሪ ይውዕል ከም ዘሎ ዘረጋግፅ መርትዖ የለን ክብሉ ንኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ገሊፆምሎም ኣለው። ዘይምዕዳል ኮይኑ ሕብራት መንግስታት ይኹን ምሳና ሓቢሮም ዝሰርሑ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ኤርትራውያን ምውፅኦም ዘረጋግፅ መርትዖ ኣይረኣዩን ክብለኩም እደሊ ኢሎም። ንሶም ኣስዕባቢሎም ብርግፅ ኤርትራውያን ወታደራት ሎሚ ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ዩኒፎርም ይኽደኑ ከም ዘለው ንሰምዕ ኣለና ኢሎም። ድሕሪ ትዕፁ ኣኼባ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ሓይልታት ኤርትራ ንዘይተወሰነ ግዜ ኣብ ትግራይ ክፀንሑ ምእንታን ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዩኒፎርም ይኽደኑ ከም ዘለው እሙናት ፀብፃባት ኣለው ክብላ መግለፁ ዚአን መንግስቲ ኤርትራ ብዘይወዓል ሕደር ወታደራቱ ከውፅእ ኣለዎ ኢለን ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ። ሓይልታት ኤርትራ ሓደሽቲ ግፍዕታት ይፍፅሙ ከም ዘለው ሰራሕተኛታት ረድኤት ፀብፃብ ምቕራቦም ቀፂሎም ኣለው ኢሎም ማርክ ሎውኮክ። እቲ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ድማ ኣብ ልዕሊ ስፊላት ፆታዊ ዓመፅን ብጉጅለ ኣገዲድካ ፆታዊ ዓመፅ ምፍፃምን ሰፊሕ ፀብፃባት ይቐርቡ ምህላዎም እዩ ኢሎም። ዲፕሎማት ከም ዝበልዎ እቶም ናይ ሕብራት መንግስታት ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብቲ ኣኼባ ናይ ሓንቲ ምስድርኣ ን6ዱሽተ መዓልታት ኣብ ጫካ ዝተሓጠት ኣሰቃቂ ታሪክ ገሊፆምሎም ኣለው። እታ ሰበይቲ ኣብቲ እዋን ቆልዓ ወሊዳ እቲ ህፃን ድሕሪ ሒደት መዓልታት ሞይታ ሰብኣያ እውን ተቐቲሉ። እቶም ዝተረፉ ደቃ ንምድሓን ትጓዓዝ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን 4 ወታደራት ኤርትራ ሒዞም ኣብ ቅድሚ ደቃ ሙሉእ ለይትን ዝቕፅር መዓልትን ተጋሲሶምዋ። ሎውኮክ ንቶም ኣባላት ቤት ምክሪ መብዛሕትኦም ፆታዊ መጥፋዕትታት ወታደራዊ ዩኒፎርም ብዝተኸድኑ ሰብኡቲ ዝፍፀም ክብሉ ተዛሪቦሞም። ሪፖርት ዝኾኑ ፆታዊ መጥፋዕትታት ዝፍፀሙ ብሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ፣ ብሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን፣ ፍሉይ ሓይልታት ኣምሓራን ካልኦት ዘይስሩ ዕጡቃት ጉጅለታት ወይ ብመሻርክቶም ዝኾኑ ምልሻታትን እዮም ኢሎም ሎውኮክ ብምውሳኽ። ብቅድሚ ትማር ረቡዕ ዝተካየደ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ጠመትኡ ጉዳይ ኣብ ግጭት ዝፍፀም ፆታዊ ዓመፅ እዩ ነይሩ። ብዙሓት ኣባላት ቤት ምክሪ ካብ ትግራይ ይወፁ ብዛዕባ ዘለው ፀብፃባት ክፍትኦም ብምግላፅ نزعان تأمانين مرمرا تخايدو فتصمتي تحتو تصوي أمالو أبريكيت نزفت سم صوتاوي عمز زكتاتلين كييفت سم أمكل خاد نايزي سرحن بيت صحفت حبرات منقستات مرحا بارميلا باتن أبتا أخيبا كم تحبرو كاب حداد جميلو لعلي حادة ميتك ستات صوتاوي عمز أبتقراي تمزقبو مالو إلان نايزوم تشكانتات ملومت أن تسعنون نمفلات بزوح حوارح يدلينا أيولان نسن بموساخ سرحتن يتطعنا حزوون أقل قلوتي هبا عبدالله وستنات معقوبتاتن كلينيكاتن يسور حزالله سرحتن يتط حين مفداين متقاعدتاتن كيف تصوم انتسبوون ببمعتو حدش سبسوات صوتاوي عامسن بجلز فتصوم صوتاوي مدفرتن يسندو على ويلن تاتن قبل قبل مدهن قبل سيلفر سبرينغ ميريلاند